26 tamén quere aprender.
As escolas todas deben cambiar para que non só dous poida entrar. Despois disto xa pode coller 4, que aprenderá a ler.
Xa son 2, pero 26 tamén quere aprender, mas esta escola non lle deixa, el con razón se queixa.
Non podes.
Por que?
Vaite, neno, estas son ordes.
E o pobre 26 vaise con medo. Pobre neno, non crees? Sempre lle sae todo ao revés. Pobre 26, todo lle sae ao revés. Quería aprender e puseron a barrer.
Moitos amigos quería ter. Ningún, nin dous, nin tres son os que ten. Pobre neno, pobre 26. Mas 26 non se rendiu e aos seus pais acudiu.
Pai, na escola non me queren, que fago?
Non te preocupes, fillo, xa che sairá algo.
Nai, na escola non me queren.
Fillo, ti o que tes que facer non é outra cousa que facerte entender.
26 fixo un cartel no que poñía: eu quero unha boa educación, unha educación inclusiva, nunha escola inclusiva. Desde aquel día, 26 vai á escola, ten amigos cos que xoga a vaca Lola.
26, o que lle falta un brazo e os dous pés, conseguiu que non solo el, tamén Santabel, ou Manuel, ou Ánsela, ou Martanés, puideran ir ao colexio.
Sin ter ningún especial privilexio, sendo como calquera outro neno nun mesmo colexio. Grazas a 26, a educación inclusiva chegou. A máis casas, a máis colexios, a máis nenos, a máis xente.
Necesitamos que este poema chegue a máis escolas, a máis xente, e que as escolas cambien para que nenos con algunha dificultade puedan aprender e xogar con liberdade.